Svo komur út tómthúsin fyrir það að mannskapurinn hafði möguleikað lifa í gegnum þessa tíma fyrir það að fá þá að vera á útvegnum og það voru stórbændunir sem að gerðu út fjölda skipa og þurftu fleiri menn eða var heppilegra heldur en að hafa eins og sumstaðar var einstakir bæir með útróðra menn bara vertíðina. Þá voru þessir kotakallar sem alltaf voru víst nefndir á útvegnum og það var haustvertíð svo vetravertíðin eftir sem veðrátt og fiskur skapaði svo þeir sem fór ekki þeir voru þá á vorvertíð.
En var nokkuð róið frá þarna frá Dýranesinu og
þessum nesinu? Jón heitin stundaði hrognkelsa veiði og átti bát og hann hafði hann já eftir því sem veðrátta hefur kannski heldað fyrir veðráttu einhverstaður í Fossvoginum og hann var að eiga við það svona þanga til að við getum sagt á sauðburði sem að meðast við eitthvað miðjan maí og hafði mikinn afla oft út úr því og það nú kannski ekki til að segja frá ég var hálfturður sjómaður því ég kom í Fífukam og ég stundaði grásleifunet frá Fífukami í 12 vor í röð í 12 vor og þá vorum við í félagi við ábúanda Kópavogs og veittu mikið þá má segja að það er eins og gengur við sjóin hvort að þeir smá útgerði eða stór að það gleðjast allir og stundum getur gengið betur maður fer kannski laðna báta ég man eftir því 1925 þá kom sveitamaður til okkar í Fífukam og segir hvað sér maður hér stórar trönur með harða grásleppu þá var það svona á þessu miðjum tíma við lögðum svona 10. apríl og vorum þetta sem hét svona einn mánuð eða lengur við þetta þangað til að var annað meira að gera að vorinu og ég man eftir því þeir voru eins og geta nú verið alltaf til vinir þessi það var bóndi þess sveitamaður og pappi og hann batt handa honum tvo stóra bakka eins og var í gamla daga haft á hestunum eins og stórar heisátur af harðri grásleppu og sagði honum já þetta hefur þú svona voru nú þó þið hétu kannski menn í setni tíð þá voru þeir eins og gamlu mennir við tókum fyrir að gera þetta sem þið datt í hug í augnablikinu.